Yosuwa igice cya 17. Umugabane w'Abamanase. Bafindira umugabane w'umuryango wa Manase kuko ari we mfura ya Yosefu. Makiri yari mfura ya Manase sekuru wa Gileyadi. Niwe wahawe iyi misozi i Gileyadi n'i Bashani kuko yari intwari. Bafindira n'umugabane wa bene Manase bandi nk'uko amazu yabo ari. Abo ni bo Abiyezeri na bene Heleki na bene Asiriyeli na bene Shekemu na bene Heferi na bene Shemida. Aba bavuzwe ni bo bahungu ba Manase mwene Yosefu nk'uko amazu yabo ari. Ariko Selofehadi mwene Heferi mwene Gileyadi mwene Makiri mwene Manase ntiyabyaye abahungu keretse abakobwa, kandi aya niyo mazina yabo: Mahira, Noa, Hogira, Miruka, Tirusa. Barahaguruka basanga Eleyazari umutambyi na Yosuwa mwene Nuni n'abatware babo, baravuga bati: Uwiteka yategetse Mose yuko aduhana gakondo na bene wacu, nicyo cyatumye abahana gakondo na bene se bakurikije itegeko ry'Uwiteka. Nuko umuryango wa Manase uhabwa imigabane 10 uretse ibihugu by'i Gileyadi n'i Bashani byo hakurya ya Yorodani, kuko abakobwa ba Manase bahanywe gakondo n'abahungu be, kandi bene Manase bandi bahabwa i Gileyadi. Nuko urugabano rw'Abamanase rwaheraga ibwasheri rukageza imikimetati herekeye i Shekemu, maze urugabano rukanyura iburyo rukagera Enitapu. Igihugu cy'Itapuwa cyari cya Manase, ariko Itapuwa hafi y'urugabano rw'Abamanase hari ahaba Efurayimu. Nuko urugabano rumanukira ku kagezi kitwa Kana, ikusi yako. Iyo midugudu yari iy'aba Efurayimu, ariko rero yari hagati y'Abamanase. Urugabano rw'Abamanase rwari kasikazi ya ka kagezi, kandi iherezo ryarwo ryari inyanja. Kandi ikusi yako haba haba Efurayimu, ikasikazi yako haba haba Manase, kandi inyanja ni rwo rugabano rwabo. Nuko bagera ibwasheri ikasikazi n'ibwisakari burasirazuba. Abamanase bahabwa mu Bisakari no mu Basheri imidugudu yitwaga Betisheyani n'imidugudu yaho, n'Ibureyamu n'imidugudu yaho, n'abaturage b'Idori n'imidugudu yaho, n'aba Endori n'imidugudu yaho, n'abitanaki n'imidugudu yaho, n'abimegido n'imidugudu yaho. Niyo misozi itatu. Bene Manase ntibabasha kwirukana bene iyo midugudu, ariko Abanyakanani bashaka kuguma muri icyo gihugu. Abisirayeli bamaze gukomera bakoresha Abanyakanani ikoro, ntibabirukana umuhashya. Bene Yosefu basaba kongererwa umugabane wabo. Ab'umuryango wa Yosefu babaza Yosuwa bati: ni iki cyatumye uduha umugabane umwe gusa n'igice kimwe kuba gakondo yacu, kandi uzi ko turi umuryango munini kuko Uwiteka yaduhaye umugisha kugeza ubu? Nuko Yosuwa arabasubiza ati: niba muri umuryango munini, nimuzamuke mujye mu kibira mugiteme mwiyagure mu gihugu cy'Abaferizi n'Abarafa, kuko igihugu cy'imisozi ya Efurayimu ari imfungane kurimo. Aba Yosefu baravuga bati: igihugu cy'imisozi ntabwo cyadukwira, kandi Abanyakanani bose b'i Betisheyani n'imidugudu yaho n'abari mu kibaya cy'Yezereri uko batuye mu gihugu cy'ibibaya bafite amagare y'ibyuma. Yosuwa ahera ko abwira umuryango wa Yosefu, nibo be Efurayimu n'Abamanase, ati: muri umuryango munini koko, kandi mufite imbaraga nyinshi. Ntimwahabwa umugabane umwe gusa, ahubwo igihugu cy'imisozi miremire kizaba icyanyu, kandi naho ari ikibira muzagiteme n'imirenge yayo izaba iyanyu. Ariko Abanyakanani nubwo ari abanyambaraga bafite n'amagare y'ibyuma muzabirukane.